Dubartoonni godina Wallaggaa lixaarraa dhufan har'a waajjira bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhaquudhaan waa'ee uummata sababaa walitti bu'iinsa manaaf qeerraa godaane iyyatanii jiru. Kanneen keessaa tokko magaalaa Mandii ganda 02 keessaa ka dhufan Aadde Fiqiree Ayyaanaa haasofsiiseen jira. Akkas jedhu.
Biyya keenya ilaalchisnee deelofnee dheebonnee illee uummata keenya nagaa dhabeessinee uummata bakka buuneetii kan gara dhiyaatanaa baanee dhufnee jechuudha.
Dubartoota duwwaadhaa?
Dubartoota duwwaadha. 50-60 turre.
Warri kaan eessaa dhufan?
Isaanii Anjiraas, Begiraas, Amboraas, Kukaraas iddoo hundumaatii dhufaniiru. Nageenyumaanii faaruu keenya faarfannee istaadiyoomitti dhaabbannee polii keenyaa wajjiniin bu'aa bahii baay'ee keessa darbinee gara waajjira mootummaa kana argannee jechuudha.
Har'a eessadha kan naqxan?
Birooma bulchiisa naannoo Oromiyaa kan obbo Lammaa Magarsaa jechuudha. Saganama kaane milkaa'ummaa bira ga'uu dhabnee eeguu bishaanii eeguu buna tokko illee dhugin mitaa tokko nyaatiin hanga kana geenyee jechuudha.
Dhumarratti argitanii taasoftaniittu?
Lakkoofsa 7 dhaqaa'etu hinnannaa har'a hojiin hin jiru fiildii ba'anii jiru nuun jedhu tokko immoo 8 dhaqaa nuun jedhu hinnannaa namni simatu hin dhibee hanga 10 wal baanee liiftiin illee hin jiru. Joorree maal jennee boonyee dhumarratti gaatanii nuti asofnee asaddiiti kan jedhamu asabaadaarii mootummaa Oromiyaa achi gallee jechuudha. Nuti siiqee qabannee jirra. Siiqee kana amma lafa nu keessisanii mirgi keenya dhiibamee lafallee keenyee hin dhannu jennetti wal lolaa turre jechuudha. Nuti nagaaf deemnaa ooyyaa aadaa Oromoo uffannee kabaja aadaa Oromoo eegnee nagaa biyyaatii dhuunfaa lammiitiif miindaa hin qabnu namni nu gargaare tokko hin jiru. Atoo Asaggiit kana bira yeroo gallutti nu dubbisanii nagaa nu gaafatanii maali eessaa deemtu jennaan nuti kan deemnu quuqama uummata Oromoo waa'ee buqqaatii daangaa irraatii fi mirga daa'immanii kabajamuu dhabee mirga dubartootaa kabajamuu dhabee ammas immoo kunoo buqqaanii kan jiranii mootummaan ilaalaa hin jiru gargaaraa hin jiru miidiyaanii nuun dabarsuu nuun fudhatu sagaleen keenyaa. Maalitti ilaaltu waa'ee uummata Oromoo kanaa dubartii miidheessee wanti sun qabdu uummati gargaaree iddoo buqqaan uummatatti baqatan kana nuun immoo maal qabna har'oo uummata buqqee gargaaraa mootummaa nuun hin beeku maal jettanii beeku waa'ee uummata Oromoo jennee gaafanna.
Maal jedhan?
Atuu Asaggidi sunii nutillee kan nu rakkan waan uummata Oromoo kanadhaa. Darbillee nuyi waan gochuu qabnu walii galtee jennee Ertiraa fi gara kallattii Adda Bilisummaa Oromoo finnee sanii dubbatan uummata Oromoo qabsa'anii bakkee taa'uun qabu waanta jiran qabu jennee finnee jiran garuu waa'ee biyyaatiif maal nu gochanii maal gochaa jirtu uummata buqqa'ee fi siqaalee dararamni keenya. Rakkoon keenya dhimmaa uummati keenya armeen keenya qalamtee bilisaan gulgumus nu fannisaa jirtu kanatti maal qal'isanii nu ilaaltanii jenne.
Maal jedharre?
Nuti wanti nuyi hin goone tokkoyyuu hin jirru obbo Lammaanis biyyoota dinteeni anis biyyoota dinteeni yaalii waan nuyi hin godhin tokkoyyuu hin jiru waa'ee bukaatii uummata kanaaf atattamaan immoo deebisni ilaannaa. Boriis isaan keessaa mootummaan itti adeemaa jiraa jedhe kanumaan gargar gallee jechuudha.
Aadde Fiqiree Ayyaanaa deebiin alaattaniif hedduu galatoomaa.
Eeshee.